hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechtirishlarini boshlaydi. Bugun 20-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xalqaro koalitsiya samolyotlari Islomiy davlat guruhi pozitsiyalarini nishonga olishda davom etmoqda. Liberiya prezidenti jahon liderlarini Ebola virusiga qarshi kurashda faolroq bo'lishga chaqirdi. Oslo'da huquq faollarining 6-chi erkinlik forumi ish boshlaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh boshchiligidagi koalitsiya harbiy uchuvchilari 18-19 oktyabr kunlari Suriyaning Kobani shahri yaqinida Islomiy davlat guruhi pozitsiyalarini 11 marta nishonga oldi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumot tarqatdi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan Kobanida so'nggi 2 kun ichida Islomiy davlat guruhi jangarlari va mahalliy kurdlar orasida shiddatli janglar kechgan. Bu janglar chog'ida Islomiy davlat guruhining 70 chog'li jangarisi halok bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlari shanba va yakshanba kunlari Islomiy davlat guruhining Iroqdagi pozitsiyasini ham 10 marta nishonga olgan. Kecha Bag'doddagi shiyalar masjidida Islomiy davlat mansubi bo'lgan xudkush o'zini portlatib yuborgani oqibatida 18 kishi halok bo'lgan, 30 kishi tan jarohati olgan. Liberiya prezidenti Nobel mukofoti laureati Ellen Johnson Sirleaf jahon liderlarini Ebola bezgagiga qarshi kurashga faolroq kirishishga chaqirdi. Bu haqda u BBC'ga topshirilgan ochiq xatida bildirgan. Liberiya prezidenti o'z xatida bu kasallik chegara bilmasligi hamda G'arbiy Afrikada ko'p yo'qotishlarga sabab bo'lgan Ebola butun dunyo bo'ylab bo'y ko'rsatishga ulgurganini ta'kidlaydi. Virusga qarshi kurash ko'makka qodir har bir davlatdan. Buning tez yordam jamg'armalari, tibbiy ta'minot yoki klinik tadqiqotlarga daxli bor yo'qligidan qat'iy nazar, o'z zimmasiga yordam majburiyatini olishni talab qilmoqda, deyiladi Liberiya prezidenti xatida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ebola virusidan halok bo'lganlar soni 4,500 oshib ketgan. Qurbonlarning aksariyatini liberiyalik, gvineyalik va sierra-leoneliklar tashkil qiladi. Ebolaga chalinishga oid ayrim holatlar Yevropa hamda AQShda ham kuzatilgan. Bu orada Germaniyaning Lufthansa aviakompaniyasi Ebola kasalligi bilan og'rigan bemorlarni tashishga mo'ljallangan maxsus samolyotni tayyorlash jarayoniga kirishdi. Bu haqda xabar qilgan nemis gazetalariga ko'ra, samolyotlar noyabr oyi o'rtasida tayyor bo'lishi kutilmoqda. Keyingi oyda germaniyalik ko'ngilli shifokorlar Ebola tarqalishiga qarshi kurash uchun G'arbiy Afrikaga jo'nab ketadi. Germaniya hukumati o'z fuqarolariga Ebola virusi yuqqan taqdirda ularni olib kelish uchun maxsus samolyotlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni Norvegiya poytaxtida 6-chi erkinlik forumi ochiladi. Bu tadbirni Human Rights Foundation huquqni himoya qilish tashkiloti o'tkazyapti. Ostidagi anjumanga Osiyo, Afrika, Latin Amerikasi hamda sobiq Sovet Ittifoqi davlatlaridan huquq faollari kelishi kutilmoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, forum ishi 22 oktyabrgacha davom etadi. Human Rights Foundation tashkilotiga venesuelalik Tor Leonardo Halversen Mendoza tomonidan 2006 yili asos solingan. O'shanda 25 yoshda bo'lgan Halverson chiroyli deklaratsiyalardan boshqasiga yaramay qolgan BMT timsolidagi huquq himoyachilari establishmentiga ortiq ishonmay qo'yganini bildirgandi. Ostidagi forum tashkilotchilari o'zlarining har yili o'tkazayotgan tadbirlari sayyoradagi osoyishtalikka rasmiy tuzilmalardan ko'ra realroq hissa qo'shyapti degan fikrdalar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi dastur.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Jizzaxda dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga chiqarilmoqda. Moskvadan o'g'irlangan qashqadaryolik mehnat muhojiri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, jazlikqa tashlandi.
Har kuni ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'ladi? Daji guvoh yo'q, isbot dalili yo'q.
Tojikistonda Suriyada jihodga chog'langan shaxslar Dushanbe Xo'jand Chanoq avtoyo'lidagi tunnelni portlatishga urinishda ayblandi. Erkin mikrofonga bog'langan navoiylik quruvchi o'zi qurgan namunaviy kottejlar sifatidan qoniqmasligi sabablarini so'zlab berdi.
Yo, shu yerga suv kelmaydi lekin. Bu yerga suv kelib qoladi. Endi qish tukuni bo'lgandan keyin to'kilib tushadi. Yaxshi qurimaydi, to'kilib tushadi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalash mumkinmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglaysiz.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni o'rnatadigan asosiy stimul bo'ladi, chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan birisidir.
Jizzax viloyatida dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga majburan jalb etilayotgani xabar qilinmoqda. Jizzaxdagi bu vaziyat va O'zbekistonda hanuz davom etayotgan paxta terimiga oid boshqa xabar va yangiliklar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. 2013-yilda Rossiyada noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan qashqadaryolik 37 yashar Baxtiyor Bozorov 2014-yilning 13-sentyabrida O'zbekistondagi jazlik qamoqxonasiga yo'llandi. Mahkumning opasi Oysanam Bozorovaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili mavhum tarzda O'zbekistonga kelib qolgan ukasiga O'zbekistonning jinoyat kodeksining bir necha bir yo'la 5 moddasi asosida Rossiya hududida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lish va terror guruhini tuzish aybi qo'yilgan. Oysanam Bozorovaning iddaosicha guvoh va dalillarsiz o'tgan ilk mahkamaning ayblov isbotini topdi degan qarorni apellyatsiya tartibida o'tgan mahkama ham o'zgarishsiz qoldirgan. Ozodlik bilan suhbatda Bozorova ukasi bilan qamalgan yana 5 shaxs, bulardan 3 nafari ayol kishidir, 9 yildan 15 yilga qadar qamoq jazosini olgani, bir jinoiy guruh sifatida sudlangan 6 o'lon aslida bir-birini tanimasligini da'vo qilmoqda. 2014-yilning 19-avgust sanasi bilan mahkumlarning yaqinlariga berilgan ajrim nusxasida yozilishicha, sudlanganlar Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va istiqomat qilgan Otabek Ochilov, Zafar Polatov, Baxtiyor Bozorov, Lolaxon Qudratova, Nigora Ernazarova hamda Aziza Muhiddinovalardir. Mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-chi, 159-chi, 244-chi moddasining 2-chi bandi asosida terrorizm, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish hamda ularga rahbarlik qilishda aybdor topilgan. Sud hukmiga ko'ra bu shaxslar Rossiya Federatsiyasiga tirikchilik maqsadida borib, 2010-2013 yillar davomida Pokiston Islom Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Islomiy harakati tashkilotiga a'zo bo'lgan. 37 yashar ukasi Baxtiyor Bozorovga 15 yillik qamoq jazosi asossiz ravishda berildi deb da'vo qilgan Oysanam Bozorova Ozodlik bilan suhbat davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, Oliy sudi va boshqa mas'ul tashkilotlarga o'z murojaatini ham yo'lladi. Hozir Oysanam Bozorova bilan suhbatni tinglang.
Bu Rossiya ichida, chunki ko'p yilga ichida. Buni o'zimiz jo'natib o'rganmiz. 2010-yil 19-aprelga. Har kuni ichib telefon qilayotganda. Har kuni ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'ladi?
Ayblovda nima deyshti? Ayblovda nima deyshti? Rossiya hududida yurib, O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgansiz.
5 statya, 159A(b) bandlari, 244, 1-chi qismi, 243, 155 hammasi qo'yilgan. Hech qaysi bir statya olib tashlanmagan.
Mana shu statyalar bo'yicha jinoyatlarni hammasini Rossiya hududida sodir etibdimi ular yo O'zbekistondami?
Rossiya hududida sodir etgan deb aytib. Nalat bo'lsa o'sha kunlar biz bilet olib jo'natib o'rganmiz. Qayta mana shu yerga ham mayli, nima bo'lsa bo'lsin ichida. 15 yil og'izga olsam bitta bola 15 ga kiradi.
Baxtiyor qachon qo'lga olindi birinchi marta? Qanday qilib qo'lga olindi?
Baxtiyor birinchi marta 2013-yil 17-avgustda kech soat 18:00 deb yozgan grajdanskiy kiyim kiygan qora mashinadagi odamlar buni mashinaga olib to'g'ri bosh yoqib kiydirib aeroportdan to'g'ri o'zimiz Toshkentga MVD'ga jo'natib yuborishgan.
Grajdankada buni boshiga qop kiydirganlar kim bo'lgan u?
Men bilmayman, qora mashinaga bo'lishgan ular.
Endi qarang, qolganlarini chi mana 70 ga yaqin odam aybladi. Qolganlarni qayerdan ushlab kelgan? Ularni ham Rossiyadan olib kelganmi?
Bularni sudya 5 odam ayblangan, 5 odam bir-birini tonimaydi. Bittasi Leningraddan olib kelingan, Baxtiyor Moskvadan, bitta qiz u Moskvadan kelgandan keyin qidiruv qog'oziga imzo yozib, institutda o'zi borgan g'orad delimizga nima uchun menga qidiruv qog'ozi keldi deb o'sha kuni qamachgan. Nigora 6 oylik bola chaqaloq qolib ketgan onasini qo'lga hozir ham.
A Nigoraning oilasini tanishmisiz?
Men vaqti tanimayman, men sutka ularni ko'rdim, ularni bir-birini sutka bir-birini ko'rdi shular. Lekin bitta dialo qilib, bularni sviyazka qilib ko'rsatib o'tirishibdi. Nigora 11 yil oldi, 3 kishi 11 yildan Baxtiyor bilan yana bitta qiz bor, Otabek. Otabek degan 15 yildan oshdi, ularni Jasliqqa jo'natib yuborishdi.
Hozir Baxtiyor Jasliqdami?
Toshkentga borib, toshturmada aniqladim, tosh bo'lib qotib qoldi. Toshturmadan 13 sentyabr kuni jo'natib yuborgan ekan. Sayyorashidra ekraman dedim, u kishini qabul qildirishmadi. Mana siz tegishli javob olgansiz. O'sha yomg'ir jalaya bordim, men o'sha jalaya yana o'sha Qashqadaryoga qaytib keldim. Qayta ko'rinish uchun ham Toshkentni hamma joyiga yozdi. Hatto prezident apparatigacha bordi bizlar. Lekin bilasiz, mana shu hayot menga juda qattiq ta'sir qildi. Odamlar hozir fikri shunaqa, o'ylashadiki, shunaqa uydagilarni qamalganlar bo'lsa, ular telefonni eshittirishga qo'yiladi. Abla aloqa qilsak, biz ham to'rta degan fikr bor. Kamjon yuremni yaxshi ko'raman. Chunki onam bizdan faqat 3tagina biyota katta qilganlarda, bizni hech qachon vatanga qarshi qilib katta qilgan inson emas u ayol. Bitta zemfir kiyib bizni katta qilgan. Iymon ukam bunaqa odam emas. Davlat to'ntarishi, davlatga qarshi degan narsa uni miyasiga yo'q. U namozxon emas-da u. Faqat ichadi. Iltimos qilib man so'rayman. Ukamni ozod qilsin. Bo'ladi shuncha qiynalganim. Onam meni yetadi shuncha qiynalganlar.
Qashqadaryolik Oysanam Bozorova bilan suhbatni tingladingiz. Uning ukasiga nisbatan sud hukmidan keltirilgan nusxada yozilishicha Baxtiyor Bozorov muqaddam 2 bora sudlangan. Birinchi bor katta miqdordagi talonchilik uchun, ikkinchi bor esa katta miqdordagi o'g'irlik uchun. Opasining iddaosiga ko'ra namozxon bo'lmagan, sud hukmida yozilishicha esa muqaddam 2 bora talonchilik va o'g'irlik uchun qamalgan shaxs endilikda Rossiya hududidan turib diniy radikal va terrorchi tashkilot hisoblangan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lganlik. Shu bilan birga Pokistonga terrorchilik uchun ketishga hozirlik ko'rganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistondagi ezgulik jamiyatining qashqadaryolik sudlanuvchilarining himoyachilari va qarindoshlariga tayanib yozishicha, hozirgi kunda Qashqadaryoda O'zbekiston Islomiy harakatiga mansublikda gumon qilingan yana 60 dan ortiq shaxsga nisbatan tergov va surishtiruv ishlari bormoqda. Inson huquqlari jamiyati o'z bayonotida bu mahkamalarni buyurtma mahkama deb qoralamoqda va yuqori instansiya sudlarini O'zbekiston Respublikasi hamda xalqaro huquqiy normalarga munosib ravishda qarorlar chiqarishga chaqirmoqda. Endigi xabarimiz ham bevosita Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan bog'liq xabardir. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Suriyadagi urushga chog'langan guruh a'zolari ketish oldidan Tojikistonda qator terrorchilik xurujlarini uyushtirish, jumladan Dushanbe, Xo'jand, Chanoq avtoyo'lidagi Shahriston va Istiqlol tunnellarini portlatishga qasdlanganini iddao qilmoqda. Tojikistondagi bu tergov surishtiruv tafsilotlari bilan endi hamkasbim Xondamir tanishtiradi.
Tojikiston huquq-tartibot idoralari mamlakat hududida qator terrorchilik xurujlarini uyushtirishga uringanlikda ayblanayotgan 13 fuqaroni qo'lga oldi. Ularning hammasi Jundulloh jihodiy guruhiga dohilligi aytilmoqda. Qo'lga olinganlar orasida guruh rahbari Mansur Boboyorov ham bor. Tojik militsiyasi ma'lumotiga muvofiq, muhtamal terrorchilar mamlakat shimolidagi So'g'd viloyatining Spitamen tumanida ushlangan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra qo'lga olinganlar Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Ular harbiy qismlardan biridagi qurol aslahani qo'lga kiritish hamda Dushanbe, Xo'jand, Chanoq avtoyo'lidagi 2 tunnelni portlatishni rejalab yurganlar. Bundan bir necha kun oldin So'g'd viloyat prokuraturasi Panchikentda yashovchi 9 kishi va Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi bir fuqaroga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'agandi. Rasmiylarga ko'ra, ular Suriya hududidagi harbiy harakatlarda ishtirok etish va Islomiy davlat qurish ilinjida yurganlar. Ularning hammasi sentyabr oyi oxirida qo'lga olingan. Prokuratura xodimlariga ko'ra, bu odamlarni haq yo'lga Panchikentlik Mansur Boboyorov va Spitamenlik Eldor Xotamov da'vat qilib yurgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbasining aytishicha, huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari chog'ida ushlangan bu odamlar hozirda Xo'jand shahar tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Ularga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha jinoiy ishlar ochilgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning so'nggi ma'lumotlariga tayanib ma'lum qilishicha, Suriyada hozir 200 ga yaqin tojikistonlik jang qilmoqda. Shu kungacha bu mamlakatda 50 chog'li tojikistonlik halok bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Vazirga ko'ra, hozirda Suriya hududida janglarda ishtirok etganlik ayblovi bilan tojikistonlik 25 fuqaroga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Ayni paytda Tojikistondan bo'lgan jihodchilar turli saytlarda Suriyadagi janglarda ishtirok etib yurgan tojikistonliklar soni 500 kishiga yetishini qayd etmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Tojikistonda Suriyada jihodga otlangan shaxslar mamlakat hududida bir necha terror amaliyotlarini sodir etishga uringanlikda ayblanmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyodan Suriya va Iroq hududiga jihodchilikka ketishga hozirlanayotgan shaxslar va bularga nisbatan sudlov tergov ishlariga oid Ozodlik hozirlagan eshitirishlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Yaqindagina Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmati ayni shu mavzuda kattagina bir dasturni hozirladi. Ushbu dasturni Ozodlikning veb-saytida tomosha qilish hamda o'qish mumkin. Marhamat, bu boradagi fikr-mulohazalaringizni ham bizga yo'llashingiz mumkin. WhatsApp'da bizni +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali topasiz. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Skype'da esa biz Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillaridamiz. Marhamat, murojaat qiling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasiga oid xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ana shunday xabarlardan biriga oid tafsilotlarga to'xtalamiz. Jizzax viloyatida dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxliklarga ko'ra, bu talabga e'tiroz bildirgan ayollarga bolasi uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishi bilan tahdid qilinmoqda. Shuningdek, Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 6-sinf o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilingan.
Jizzax shahrida yashovchi ismini ochiqlamayotganimiz ayolning aytishicha, nafaqat tumanlarda, balki Jizzax shahrida ham yosh bolalar ayollar paxtaga haydalmoqda. Uy bekasi bo'lgan suhbatdoshimizning 8 oylik emizikli chaqalog'i bor. Shunga qaramay, undan paxta terimiga chiqish yoki o'rniga odam yollash talab qilingan.
Paxtaga olib chiqadi, hozir men yosh bolam bor qo'limda. Nima iloji yo'q-ku bizniki, emiziklimiz. Faqat o'rningizda boshqa chiqadi deyishyapti. Men uyda anaqaman, uy bekasiman. O'rningizga chiqaring deb turishib oladi. O'rnimga qaynimni chiqardim.
Bolangiz necha oylik?
Endi 8 oylik bo'ladi. Ishda pulni to'xtatamiz deyishdi. To'xtatamiz deyishdi, lekin to'xtatmadi, qaynimni chiqargan uchun. Ana mahallada shu berayotgan pasovi berayotganlar.
Demak, yosh bolangiz bo'lsa ham o'rningizga odam chiqardingiz.
Hammasi shunaqa deyishadi. Pasovga olayotganlar hammasiga shunaqa deyishadi. Bitta manga emas, majburiy o'rniga topib berish kerak. Topib bermasa chiqamiz deyishadi, chiqmaydi deydi.
Deydi Jizzax shahrida yashovchi yosh bolalar ona. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilgi paxta mavsumi avvalgi yillarga nisbatan keskinroq tarzda o'tmoqda. Viloyatning Do'stlik tumani Istiqlol qishlog'ida yashaydigan suhbatdoshimizga ko'ra, yaqinda uning Samarqanddan kelgan mehmonlarini ham paxta terishga majburlashgan. Kunduz kuni ko'cha kuyda bekor yurgan borki paxta terishga majburlanmoqda. Yaqinda Samarqanddan qaynimlar keldi. Ko'chada avtobusga bosib olib ketib, 40 kilodan paxta terdirishdi, deydi jizzaxlik manba. Jizzaxdagi paxta jarayonini monitoring qilayotgan huquq faoli O'ktam Pardayevga ko'ra, kunduz kuni ko'chada yurganlarni paxtaga haydash bilan prokuratura va militsiya kabi huquq-tartibot idoralari shug'ullanmoqda.
Nafaqat mehmon, umuman o'sha rayonda yashaydiganlar, zodan kelgan mehmonlar farqi yo'q. To'xtatib paxta terdirib yotibdi. Hozirgi kunda ham shunday juda qattiq ketyapti. Yo'lda shoferni to'xtatib, dokumentlarini bir fuqaro kiyimdagi odamlar olib qo'yib, ichidagi kasalmi, yoshmi, qarimi farqi yo'q, paxta terdirishga qo'lga fast berib tushirib yuborganda qilib bo'ldi. Masalan, odamlar o'zini muhim ishlari bilan banitsaga shoshib ketgan bo'lishi mumkin yoki bir muhim o'zlarini ishlaridan ketayotgan bo'lsa ham qazial joyga ketadi, farqi yo'q u. Shunday to'xtatadi, dalasiga tushirib yuboradi. Agar birontasi qattiq gapirsa yo biron nima desa, erkak kishi bo'ladigan bo'lsa bemalol qo'l ko'tarib yuryapti ular.
Huquq faoli Pardayevga ko'ra, paxtaga chiqishga e'tiroz bildirgan kishiga ma'muriy javobgarlikka tortish bilan ham tahdid qilinmoqda. Jizzaxlik faollarga ko'ra, xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q deya iddao qilayotgan bir paytda mamlakatning boshqa joylarida bo'lgani kabi Jizzaxda ham maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Jizzaxning Do'stlik tumanidagi paxta jarayonini kuzatayotgan mahalliy faolga ko'ra, tuman maktablarining 6 sinfdan yuqori o'quvchilari dalada paxta teryapti. Masalan, Alisher Navoiy nomli 5 sonli o'rta maktab, Mirzo Ulug'bek nomli 12 sonli maktabning 6, 7, 8 va 9 sinf o'quvchilari paxta teryapti. Paxtaga hamma maktab chiqyapti. Bolalar abedgacha maktabga boradi, abeddan keyin paxtaga chiqadi. O'quvchilar fermer Ravshan Namozovning dalasida, Xumor fermerning dalasida, fermer Rahmat Qarayevning dalasida ham paxta teryapti, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faol. Jizzax viloyat xalq ta'lim bo'limi mutasaddilari o'quvchilarning paxtaga chiqish holatlarini qat'iyan rad qilishdi. Jizzax viloyat hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozim ham yosh bolalar ayollarni paxtaga chiqarilganini inkor qildi. Viloyatda barcha o'z xohishi bilan paxta teryapti. Umuman majburlash holatlari yo'q, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Jizzax viloyatida davom etayotgan paxta yig'im terim kompaniyasiga oid xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi paxta mavsumiga oid boshqa xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring. Tinglovchilarimizdan O'zbekistondagi paxta yig'im terim kompaniyasi, shuningdek boshqa jarayonlarga oid murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bir tinglovchi ismini oshkor qilmasligimiz sharti bilan O'zbekistonning Navoiy viloyatida qurilayotgan namunaviy uylarning sifati haqidagi fikr mulohazalarini bildirdi. Bu suhbatdosh ana shunday namunaviy uylarda quruvchilik qiladigan shaxslardan biri ekanini aytdi. Hozir bilan suhbatni tinglang.
Endi 2 yildan beri 5 qurildi. 5 kattasi qurildi 2 yildan beri.
Shunchalik talab ko'pmi?
Talab ko'pmi? Endi bilmadim. Bultir 250 qurildi, shu yil 250 qurildi.
Siz o'zingiz o'sha hamma qurilishlarda boshdan oyoq qatnashib kelyapsizmi?
Ha.
Nima ish qilasiz o'zi qurilishda?
Beton ishlari bo'yicha.
Ohak shuvoqlar ham qilaverasizmi?
Suvoq qo'llanginalikcha beton qilamiz, stechka qilamiz.
Endi qarang, sizni bu qurilishga kim yollagan sizni?
Ha, endi o'zi davlat tomonidan tasdiqlangan firmachida.
Uyni qanaqa qilib quryapsizlar? Sifati yaxshimi?
Ha, davlat standartiga javob beradi.
Bir oydan keyin to'kilib tushmaydimi suvoqlar?
Yo, shu yilgi to'kilmaydi lekin. O'tgan yilgi to'kilib qoladi.
Endi bizlarim to'liq
qonuqlimiz lekin.
Nimaga? Nimaga unaqa sifatsiz qurilyapti? Problemasi nimada?
Endi bilmadim, o'zlar biladi. Bizaga shu materiallar, kibirachi material bo'yicha qo'yamiz.
Sizlarga yetarli darajada beton beradimi? Masalan, beton quyayotganinglarda yosal kamroq bo'lib qolyaptimi?
Yo'q, betonni stirish ochib qo'yadi-ku, umuman betonga ishi yo'q.
Unda nimaga bu shuvoqlar to'kilib tushadi? Nimasi kammi? Rastvor kammi? Nima kam yotdi?
Endi qish tukuni bo'lgandan keyin to'kilib tushadi, qish tukuni qurilgandan keyin.
Yaxshi qurmagani uchunmi?
Ha. Yaxshi qurmaydi, to'kilib tushadi.
Lekin biz shuni eshityapmizki, ba'zida ishlatilgan mahsulot yana qaytadan ishlatilyapti. Yangi yog'och emas, eski yog'ochlar qo'yilyapti.
Yo'q, masalan, kecha biz firma nachaligi olib keldi, o'ntadan yangi olib keldi. Hozircha sifatli kelyapti hamma narsasi.
Endi qarang, necha pulga quryapsizlar bitta kottejda?
Endi har xilda masalan, nimasi necha pul demoqchi?
Umumiy narxi masalan sotib olaman degan odamga 3 xonali necha kvadrat metr bo'ladi 3 xonali?
Shu yilgisi 177 millionmikan shunday ekan, 170 millionmikan. Endi ofshi uyni hisoblasangiz, 16 sut yer maydoni 6 sutik, uyni o'zini hisoblasangiz 15 ga 12 ofshi uzunligi.
Endi olaman degan bormi bu uyga xaridor bo'lish?
Yo'q, mana shu yil firmadan ham har bir ishchisi qaytarib qoladi. Endi masalan, Sil Navoiy azot ishchilari oldi, Sinizot ishchilari oladi.
to'g'risini ayting faqat. Siz 170 millionga shu uyni olgan bo'larmidingiz?
170 millionga men hayotda olgan bo'lmaydi uyni.
Nimaga?
Endi 170 millionga shuncha mana 170 millionga masalan qishloqdan 2 barobar ziyat uy qurishingiz mumkin.
Lekin odamlar shu olayotganlar rozi bo'lib olyaptimi endi shuni?
Ha, endi ba'zilar rozi bo'lyapti, ba'zilar majburiy.
Nimaga majburiy? Qana qilib majburiy?
Bilmasam.
Navoiy viloyatida namunaviy uylar qurayotganini aytgan va Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan quruvchi bilan suhbatni eshitdingiz. U ismi, familiyasi oshkor etilmasligini so'radi. Marhamat, erkin mikrofonga murojaat qilmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz +420 602 612 713 yoki +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali Ozodlikka bog'lanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ushbu to'lqinda suhbatimizni Afg'onistonlik o'zbek yoshlari hayotiga oid bir lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'onistonda ham yoshlar orasida ishsizlik oshib bormoqda. Natijasida afg'onistonlik o'zbeklar orasida Eronga ish izlab ketayotganlar ko'paymoqda. Bular orasida voyaga yetmaganlar ko'pchilik, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan. Hozir uning lavhasini tinglang.
Kuni kecha mamlakat shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelgan injener Abdul Aliga qaraganda, mazkur viloyatning aksariyat qishloqlari yoshlari ish izlab o'z uy joylarini tark etganlar. Injener Abdul Ali Foryob viloyatidan Kobulga kelayotganida avtobusdagi yo'lovchilarning taxminan 80%ini Eronga otlangan o'zbek yoshlardan iborat bo'lganini ma'lum qildi.
Avtobusga kelgan vaqtiga, ya'ni 80 dan o'ta ko'proq yo'lovchilari shu Eron ketayotgan nimalar tashkil beradi. Masalan, hatto shu shaklga og'ir sharoitga o'sharga masalan chavki miyasar emas, o'sha mutalar o'rtalarga o'ltirib, zot qilib, ko'p qiyinchilik bilan to'g'ri Kobulga keldi.
Suhbatdoshga qaraganda, oilalar qashshoqligi bois balog'at yoshiga yetmagan o'zbek bolalar ham noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borib, qora mehnat qilib, Afg'onistondagi oila a'zolarini boqadilar. Eronga o'tib borib, u yerda mehnat qilib pul topish ham afg'onistonlik o'zbek yoshlar uchun oson kechmaydi albatta. Ayrimlari chegarada Eron chegarachilari tomonidan o'qqa tutilib nobud bo'ladilar. Eronga o'tib borganlari ham yoshirin tarzda mehnat qiladilar. Politsiya qo'liga tushganlari qattiq ishkanja qilinib Afg'onistonga qaytariladilar. Yaqinda Erondan Afg'onistonga deportatsiya qilingan afg'onistonlik o'zbek mardikor G'ulom Nabiy bu haqda mana bularni hikoya qildi.
Kelbovad Eronga ketdim. Chutta radimas qildi. Bir lug'ma non topaman deb ketadi hammasi g'arib, hech narsa yo'qligidan ketadi. Bir narsasi bo'lsa-ku shular ketmaydi. Bo'rga to'g'dasa bir xotin ololmaydi. Xotin olsa puli yo'q, bir narsa o'sha yerdan topay deb g'arblar boradi, yeli cho'lga suvsiz bo'lib, o'lib, shunda marinda pulini ishlatadi, bermaydi, qochib ketadi paymonkorlar. Men mashinoq bo'lib, battoq bo'lib ishladim. Ne bir o'zima xotin oldim. Xotin oldim mana shu qalin muzayda bordim. Qanday qilay? Chorabiz yo'g'ida. Men o'zim mana qarib nazikka 3 yil bo'ldi Eronga mana arboblar pulimni bermadi. Polislari momindagi g'arblarni tutib oladi. Tepada ko'tin ustiga jo'natadi. Meni o'zimni qo'limdan tutib oldi. Bizani qishlog'imizdan bor bir yista, ar qishlog'dan 2 yista shunda ketgan g'ariblar hammasi g'arib, qanday qilsin? Har shahriga ishlaydi, har viloyatiga ishlaydi.
Ishsizlik afg'onlar jamoasining eng asosiy ijtimoiy muammolaridan sanaladi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti etib saylangan doktor Ashraf G'ani Ahmadzay o'zining 5 yillik hukumati davrida mamlakatda ishsizlik muammolariga chek qo'yish uchun muayyan loyihalarni amalga oshirishi borasida va'da bergan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistonda lyustratsiya, ya'ni O'zbekistondagi korrupsiyani tozalash mumkinmi degan savol atrofida bugun munozara qilsak, demak, qurultoy mavzusi O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gruziyadagi kabi total lyustratsiyaga, ya'ni tozalanishga tayyormi? O'zbekistondagi 1 million nafar militsiya va yana 1 million SMB xodimlarini umrbod davlat boshqaruvi, adliya, ma'ruf tizimi va matbuotda ishlamaydigan qilib pattasini qo'liga tutqazishga o'zbek millatining kuchi yetadimi? Muxolifat a'zolari, din peshvolari, pravozashitnik, va jurnalistlar orasidagi Esenbay g'oslar ro'yxati e'lon qilinishi lozimmi yoki yopiqlik qozon yopiqligicha qolsinmi? O'tmishdagi sotqinlar umumiy tarzda afv qilinib, yangi jamiyat kechirim ustiga qurilsinmi? Bu savollarni o'sha qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda demak Gruziyadan Oleg Panfilov ishtirok qilyapti. O'sha Gruziya islohotlarini yoritib kelayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli va shuning bilan birga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh bilan bog'lanamiz. Hozir biz bilan jonli aloqada tahlilchi Sirojiddin Islom Londondan va Fransiyadan yosh muxolifatchilardan biri To'rabek Sano va eshitirishimiz davomida O'zbekiston Xalq harakati muxolifat tashkilotining raisi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri Muhammad Soliq bilan ham bog'lanamiz. Demak, eshitirishimiz mazmuni shunaqa, illyustratsiya. Avvalo Muhammad Soliqdan so'rasak, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, O'zbekiston siyosatini ikir-chikirlarini butun biladigan shu nima Sol aka, sizning fikringiz, ya'ni illyustratsiya zarur deb hisoblaysizmi? Ya'ni ko'p odamlar kerak emas bu narsa deyapti. Masalan, Ukrainada shu kunlarda illyustratsiya qilinyapti, biroz kech bo'lyapti deyishyapti. Sizning fikringiz, zarur mi illyustratsiya?
Aslida butun totalitar davlatlarda yangi bir rejimga o'tayotgan paytda va bir rejimni qurishning ilk bosqichida mutlaqo illyustratsiya lozim bo'ladi. Birinchidan, bu o'sha davlatlarda yashayotgan xalqlarning ishonchini qozonish uchun, ya'ni har qanday qilingan jinoyat, har qanday qilingan bir yomon harakat, xalqqa qarshi qilingan yomon harakatning javobi muvaqqat bir kun kelib beriladi degan ishonchni xalqda uyg'otish uchun ham illyustratsiya lozim bo'ladi. Xususan bizning O'rta Osiyo davlatlarida bunday bir narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan balki asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar ezilgan millatlar ichida eng ezilgan millatlardan bittasidir. Va ular adolatni ko'rishni istaydi, yomonlikning ham, yaxshilikning ham javobi mutlaqo bo'lishini ular ko'rishi kerak. O'shaning uchun ham xalqning ichida davlat o'zining obro'sini saqlamoqchi bo'lsa, illyustratsiya qilishga majbur bo'ladi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, muxolifat arboblaridan biri Muhammad Soliq illyustratsiyani zarur deb hisoblayapti. Endi Toshkent bilan bog'lansak, psixolog olim, psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Kerakmi illyustratsiya O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, kerak emas. Bu tarixiy burilish davrlarida bo'lishi mumkin. Ichki qandaydir bir salbiy o'zgarishlar davrida bu yaxshilik olib kelmaydi. Misol uchun aytaylik, bir biridan o'ch olish, chek saqlash boshqalarga olib kelishi mumkin xolos. Xo'p, aytaylik, kechagina bo'lgan voqealarni olsa, biron bir viloyatni ko'taringda ayting. Yaqindagina hokim falonchi bo'ldi, endi hozir pistonchi bo'ldi. O'tgan hokimning hamma qarindoshlarini, yaqin aytaylik, og'a-inilarini quvib chiqish kerakmi? Yaxshi qolib kelmaydi, yaxshi bo'lmaydi bu. Faqatgina tarixiy juda jiddiy o'zgarishlar davridagina ular bosib o'tgandan keyingi aytaylik narsalar qaytib kelmasligi uchun qo'llashi mumkin bo'lgan hodisa bu. Buning uchun aytaylik, mana hozir Ukrainada o'sha eferning chiqqa qulagandan keyingi ahvolni shu paytgacha ular surat keldi. Maydon orqali ular bir necha maydon ko'tarildi ularda. Bir necha marta maydon orqali o'zgarishlar bo'ldi. Lekin yaxshi natijalar yuzaga chiqmadi. Bugungi maydon oxirigacha shu narsani yuzaga chiqaryapti. Ularda 91-yilda bo'lgan tarixiy o'zgarishning hozirgi eng katta davomati. Ular endi o'z oyog'iga turyapti. Ya'ni sirning zulmidan. Aytaylik, mana bu ayniqsa sizning aytaylik ta'siridan qutulib chiqyapti ular. Ular qo'llashi mumkinmi?
Toshkentdan Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi. Mahmudjon aka, Ukrainalar qilsa bo'ladi-yu, biz qilsak bo'lmaydi, deyapti. Endi Fransiyadan yosh muxolifatchilardan To'rabek Sanodan so'rasak.
Men shaxsiy fikrimcha bu bir zarurat. agar ki biz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishni istasak, O'zbekistonda nimasi va iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori bo'lishini, ishlab chiqarish faoli nimasi va ishga tushishini, O'zbekistonda qanaqadir bir O'zbekiston Respublikasi sahifasida, O'zbekiston Respublikasi tarixida yangi sahifa ochishni istaydigan bo'lsak, bu ishni qilishimiz, ya'ni illyustratsiya bu zarurat. Buni albatta amalga oshirish kerak. Chunki korrupsiya bor mamlakatlarda hech qachon taraqqiyot ma'lum bir masalan taraqqiyot bo'lishi mumkin emas, taraqqiyot haqida so'z bo'lishi ham mumkin emas. To'g'ri e'tibor qilishimiz kerakki, hozirgi kunda mana keyingi kunlarda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumatini ayrim masalan vakillarga qarshi, masalan viloyat hokimlariga, bo'lmasa viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga qarshi qanaqadir bir poraxo'rlik ayblovlari qo'yilyapti, ular ishdan olinyapti, lekin bular yetarli emas. Eng avvalambor O'zbekistonni to'liq korrupsiyadan xoli bir davlatga aylantirish uchun eng avvalambor hukumatni yanada yuqoriroq bo'lgan vakillari, birinchi o'rinda menimcha balki Islom Karimovni o'zi va qolaversa uni oila a'zolari korrupsiyaga nuqta qo'yish kerak. Bu sodda va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatni qandaydir bir rivojlantirish uchun bu zarurat. Korrupsiya bo'lgan holatda hech qanaqangi rivojlanish bo'lishi mumkin emas, rivojlanish haqida so'z bo'lishi mumkin emas.
Rahmat To'rabek Sharonov fikrlari edi. Endi mana Sirojiddin Islom biz bilan aloqada hozir, jurnalist va tahlilchi. Sirojiddin, sizni fikrlaringiz qanaqa? Bu juda katta muammo ekanligini balki bizni qurultoy ishtirokchilari anglamayapti shekilli. Ya'ni millionlab keyslar ochiladi, millionlab jinoyat ishlari ochiladi, arxivlar ochiladi va aka uka, opa singil, bizni hurmatli din peshvolari, boshqalarni boshqacha biz uchun istalmagan qiyofalar ochilib qolishi oqibati qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Tozalash masalasi.
Listrasi tajribasi yo'q deb aytsak xato bo'ladi, chunki bu 80-yinchi yillar oxirlari va 90-yinchi yillar oxirlarigacha sharqiy va markaziy Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan, xususan mana Polshada, Chexoslovakiyada, Boltiq bo'yi davlatlarida, yaqinda mana Gurjistonda ham bo'lib o'tdi. Demak, bu tajriba bor. Bilasizmi, illyustratsiya deganda man negadir o'zbekona qilib aytadigan bo'lsak, bu bolani xatna qilishga o'xshataman. Xatna bo'lishi kerak albatta, chunki bolani o'sishi, tozalanishi uchun bu narsa zaruriy narsa. Ya'ni o'zbek jamiyatiga albatta illyustratsiya kerak, lekin mana shu xatna jarayoni alal oqibat paxta qilishga aylanib ketmasligi kerak. Ya'ni illyustratsiya paytida o'tmishda o'sha rejim bilan hamkorlik qilgan, o'sha rejimni dastaklagan shaxslarni o'tmishini ochib tashlash va ularga nisbatan qanday bir choralarni ko'rishki kelajakda mana shu narsalar takrorlanmasin. Ammo O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu kerakmi? Albatta kerak. Ammo qay usulda bo'ladi, buni shakli va andozasi, uni ko'lami qancha bo'lishi, bu juda bahsli masala. Ya'ni xatna qilish kerak, ammo bu ahdaga aylantirib olmaslik kerak. Ya'ni o'ch olish amali bo'lmasligi kerak, intiqom amali bo'lmasligi kerak, balki jamiyatni ilgari ketish uchun mana shu xatolar takrorlanmasligi uchun illyustratsiya jarayoni mutlaqo zarur.
Sirojiddin Islom fikrlari endi boshqacha nimalar deb aytishyapti. Mana uzoq vaqt yuvilmagan qozon qorayib ketar ekan, o'shani keyin qirishga to'g'ri kelar ekan yoki olovga tutilar ekan. O'sha paytda faqat o'sha qozonning ustidagi kuyalar olovda yonib ketish kerak, qozonning o'zi erib ketmasin. Shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi endi Sirojiddinning gapini. Lekin mana 90-yinchi yillarda yozuvchi Nabijon Boqiy Sovet Ittifoqi KGBsini arxivlarida ishlab, ba'zi hujjatlarni oshkora qilishni boshlaganda dodvoy boshlanib ketdi. Hani G'ofur G'ulomni odamlari qamattirgani, Abdulla Qahhorni odamlari qamattirgani haqidagi dahshatli informatsiyalar chiqib ketdi va nahotki kelinglar qo'yinglar o'sha bizlarni oqsoqollarimizga gard yuqmasin degan ma'noda bir gaplar chiqdi. Keyin mana Germaniya Demokratik Respublikasi tugagandan keyin Germaniyada ham Stasi bilan aloqadorlarni ro'yxati e'lon qilganda aka uka, opa singil, er xotinlarni bir-biri ustidan josuslik qilgani, bir-biriga ustidan yozib yurgani ma'lum bo'ldi. Odamlar ajrashib ketdi. Odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lganda bir kechirimli bo'lib yopiqlik qozon, yopiqlik qolgani ma'qul emasmi? Bu savolni men o'sha oqsoqol Muhammad Solihga bermoqchi edim. Har holda ko'pni ko'rgan odam nima deb o'ylaysiz?
Agar aka-ukalarimiz jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, agar aka-ukalarimizning aka-ukalarimiz insanların zulüm çekişine ve azap çekişine eğer sebepçi olsa mutlaka onlara hem cezasını alış gerek bu olayım. Aksi halde devlet, adaletli bir devlet bu olmayı.
Muhammed Soliqning fikrlari edi. Demak, turli xil fikrlarni eshityapmiz. Birov unaqa deyapti, birov unaqa. Bu men Facebookga ham qo'yib qo'ydim bu mavzuni. Masalan, Abdurahim Turdiyev aytayapti, bu so'rovga faqat islomdan javob topish mumkin. Dunyoviylik masalasida poraxo'rlik yoki josuslikka to'liqligicha javob berish qiyin. Boltiq bo'yi, Yevropa va Gurjistondagi Saakashvili poraxo'rlikni faqat ommani orasida yo'q qildi, ammo yuqorida baribir mavjud. Deb aytibdi. Endi shu ma'noda mana Alek Panfilov Tbilisidan turib ishtirok etyapti. Eshitirimizda Alek, assalomu alaykum. Endi mana Saakashvili shunaqa nimani qildi? Shunaqa siyosatni o'tkazdi. Sizni bir kuzatishlaringiz bormi? Ya'ni hozirgi Gruziya xalqi rozimi shu nimadan? Lustratsiyadan. Bir osmon uzilib yerga tushmadim. 10 yil oldin shunaqa reformalar o'tkazilgan edi. Bir o'tmishni sog'inish, oldingi davr yaxshi edi, koshki mana shu lustratsiya, mana shu reformalar bo'lmasa edi degan bir kayfiyat yo'qmi Gurjiston jamiyatida? Alek Palfirov.
По большому счёту большинство грузин не хотят возвращаться в советские времена, и по всем социологическим исследованиям грузины более 80% считают, что Грузия должна быть членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому люди с таким советским прошлым особой политической погоды не делают.
Демек, Панфиловым гэбну бараз тарзимах койсэк. Alek Panfilovning aytishicha, Gurjistonda odamlar islohotdan mamnun va o'tmishga qaytishni, sovet davrini qo'msashni istashmaydi. Endi bu bir Gruziyadagi islohotlar masalasida To'rabek, sizda bir xabaringiz bormi o'zi Gruziyada qanaqa islohotlar bo'lganida?
Albatta, Gruziyada nima so'ngan demokratik hukumat almashuvidan keyin ancha islohotlar amalga oshirildi va haliga yuqorida bir fikr aytildi, barcha nima so'ngan bu savollarga javob islomni izlash kerak degan fikrlar aytilganini Facebook sahifangizda yozib qoldirilganini aytib o'tdingiz. Menimcha albatta balki islomiy boshqaruv ham bu narsaga to'liq javob bera olishi mumkindir, masalan illustratsiya masalasida, lekin demokratik davlatda, xususan men yashayotgan Fransiya nimasiga davlatchilik tizimida ham bu narsalar endi to'liq bo'lmasa-da 90-95% holatda bartaraf etilgan. Bu narsalar endi nimasiga bu albatta Gruziyada bo'lib o'tgan voqealarni to'lig'icha hozirda o'zida yo'q, masalan O'zbekiston unaqasida, O'zbekiston sharoitida balki qo'llash balki to'g'ri bo'lmas, lekin bosqichma-bosqichlik bilan haliga etaplar bilan bu narsani amalga oshirish bu zarurat. Haliga yuqorida bir fikr aytib o'tildi, agar biz masalan bizga yaqin bo'lgan insonlar shu ishni qilgan bo'lsa, ularni kechirish kerak emasmikan degan fikrda aytib o'tdingiz. Jazo barcha uchun muqarrar bo'lishi kerak. Jazo masalan xatolik sodir etgan inson baribir bu xatoliklar oshkor etilgandan keyin albatta sudlov tizimi orqali jazo tayinlanadi va o'shalarni qilgan xatoliklari jamiyat uchun naqadar katta xavf yetkazganiga qarab turib ularga ham jazo tayinlanishi kerak. Gruziyada bo'lib o'tgan voqealar menimcha masalan kelajakda bosqichma bosqich O'zbekistonga, O'zbekiston sistemasida ham qo'llanilishi kerak. Busiz iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda shunaqangi bir masalan og'ir bir ahvolda qoldiki, O'zbekistonda biron bir barqaror ishlayotgan tizimni o'zi yo'q. Sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, moliya tizimi, barcha tizimlar parajlangan va mana bu holatda O'zbekistondagi barcha tizimlar farajlanganini inobatga olgan holda lustratsiyani amalga oshirish bu menimcha bu zarurat, chunki busiz O'zbekiston qanaqadir bir o'zini tarixida o'zbek xalqi, O'zbekiston Respublikasi yangi bir sahifa ocha olmaydi. Rivojlanish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas, yangi bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, endi balki o'zgarishlardan keyin bo'lsa kerak lustratsiya, oldin o'zgarish keyin lustratsiya bo'lsa kerak har holda, chunki bugungi siyosiy iqtidorda siyosiy iroda bo'lishiga kattaroq shubha bor. Lekin siz bu gaplarni Parijdan, Fransiyadan turib aytyapsiz, Toshkentni o'zida nima deyishayotganing? Mahmudjon aka, sizning fikrlaringiz mana Gurjiston namunasi o'rniga aytildi, boshqalar qilyapti degan fikrlar aytildi. Sizni fikringiz, Mahmudjon aka?
Menimcha bu narsa Baltiq mamlakatlarida ham ko'tarildi, qo'yildi. O'zbekistonda kerak desangiz, bu menimcha faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda ham kerak-ku. Ama bu Özbekistan'da bu ötmeydi. Bunda biz tayaranıymazmız. Bu birinciden. İkinciden milli mentalitetimizden devlet oyuncuların barbarlıkla merakı ötmeydi. Buna da bizde oddiy so'zlarni aytganda qo'llashning iloji yo'q.
Nimaga qo'llashning iloji yo'q deb o'ylaysiz? Nima boshqalardan kammimizmi? Yana O'zbekiston prezidenti aytayapti-ku bizani boshqalardan kam joyimiz yo'q deb. Mahmudjon aka.
Bilasizmi, bu narsa tarixiy burilish davrida albatta qo'llasa bo'ladigan narsa. Tarixiy burilish davrida. Masalan, aytaylik, o'sha 90-yillik yillar davrida bütün sabık Sırbın Respublikalarının hamması da kollası boladığı narsaydı. Lekin bugün 20 yıl ötkenden keyin bu narsanı bizde hazır kollaş, yakışıklı abge neydi?
Mahmudjon Yoldaşı fikirleri Toshkentten şimdi her halde yakışıklı alıp kemeydi dedi. Şimdi yine işte, Gürcistan nimesi geçsek, Gürcistan variantı. Gürcistan'da nime bogan yedi? Gürcistan'da kanaka islahat bogan yedi. Ular nimelerini özgertirişken, mesela Saakashvili'ni tozalaşı nimelerden ibaret bolgan. Bana şunlar hakkında ben Alek Panfirov'dan soramak istedim. Alek, bana şu islahatını bir iki ağız yapılan çürtürüp yerseniz, nime bogan özü, nime tozalandı, nime kılındı Alek Panfirov?
Есть как бы три главных постулата для советских, постсоветских людей. Всегда в Советском Союзе были три разные вещи, три вещи важные в жизни советского человека. Это чтобы быть здоровым, и для этого нужна реформа здравоохранения, чтобы дети учились, и для этого нужна реформа образования, и чтобы безопасно жили. Вот для этого нужна реформа полиции. Вообще для того, чтобы изменить общество в стране, например, как в Грузии, для этого нужна исключительно политическая воля руководителей. Потому что реформировать в стране, где, который правит 20, почти 25 лет один и тот же человек, грубо говоря, диктатор, провести реформы для того, чтобы полиция, милиция Узбекистана или там профессора в университетах были честными и неподкупными, это невозможно.
Демак, имкансыз деп ойлайсызбы? Узбекистан жамияты ислохотлар кылышка нолойыкмы? Кыла алмайдымы Узбекистан жамияты? Алек, неме деп ойлайсыз şu маселада?
Нет, не общество, власть. Я думаю, что на самом деле грузинское и узбекское общество, имея в виду население, мало чем отличается. Они все выросли за 74 года советской власти и, в общем-то, в каких-то своих взглядах похожи. И грузинское общество жило при таком же диктаторе Шеварднадзе довольно долгое время. Но когда общество, молодой руководитель, каким был Саакашвили, 10 лет назад предложил реформы и сказал, что вам надоело жить в опасности, потому что криминал вас душит, вам надоело давать взятки для того, чтобы ваши дети учились, вам надоело давать взятки, чтобы быть здоровым. Общество восприняло это. Поэтому тут нужна исключительная политическая воля политиков, новых руководителей. А общество, оно всегда приспосабливается. Точно так же, как общество Узбекистана сейчас, к сожалению, в большинстве своем приспособилось к диктатуре Каримова.
Alek Panfilovni fikrlari, O'zbekiston jamiyati Islom Karimovni rejimiga o'rganib qoldi degan bir mazmun chiqdi. Va ayni paytda o'sha gurji jamiyati bilan o'zbek jamiyatining farqi yo'q. Yaxshi kunlar kelsa o'zbek jamiyati ham yaxshilanib ketishi mumkin dedi Sirojiddin. Sizning bir fikrlaringiz, ya'ni turli fikrlar aytilyapti va gurjilar qilgan islohotni islohot bilan tozalashni birga olib boryapman, chunki bir-birisiz ilojisi yo'q buni. Nega biz qila olmaymiz? Shu masalada sizni fikringiz, Sirojiddin.
Endi hipotetik gaplar albatta jon bor, lekin Gurjistondagi siyosiy tizim bilan o'sha Shevardnadze davridagi siyosiy tizim bilan O'zbekistondagi siyosiy tizimni muqoyasa qilish biroz noto'g'ri, sababi Gruziyada markazlashgan hokimiyat ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan va butun huquq-tartibot idoralari o'z tizgini ostida bo'lgan markaziy hokimiyat avtoritar hukmdor yo'q edi.
lekin aytaylik O'zbekistonda bu o'sha Makiavelicha dunyo qarashda aytadigan bo'lsak, markazlashgan kuchli bir hokimiyat mavjud va butun hayotni barcha jabhalarini egallab olgan. Buni o'zgartirish uchun islohotlar emas, balki tub o'zgarishlar kerak, ya'ni hokimiyat o'zgaruvi kerak, yangi yo'nalish kerak. Bu yangi yo'nalish uchun mana shu O'zbekistonda shakllangan tizim o'zgarishi kerak. O'zbekistonda afsuski Sovet ittifoqi parchalangan bo'lsa hamki, o'sha ma'muriy byurokratiya tizimi, eski kommunistlar singari davlatni idora etish tizimi o'z kuchida qoldi. Ya'ni shlyapali odam dupki kiyib oldi xolos. Oldingi rejimda qoralash va hozirgi hayotda maqtash siyosati olib borilyapti, lekin taqiqqa yo'l yo'q, matbuot ozod emas, sud tizimlari mustaqil emas, demokratik saylovlar yo'q, muxolifat partiyalari yo'q, butun kuch ishlatar tizimlari bir rejimni saqlab turish uchun qaratilgan repressiv qatag'on siyosat olib borilyapti, buni barcha biladi va buni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda tub islohotlar emas, balki tizim o'zgarishi zarur.
Tizim o'zgargandan keyin navbatdagi birinchi vazifalardan bittasi albatta islohot va tozalash, ili tozalash yo islohot, bilmayman qaysi birlamchi. Mirzalvar aka ulandi hozir nihoyat. Mirzalvar aka,
alo,
assalomu alaykum. Endi suhbatni o'rtasida ulandingiz, siz bilan ulanish biroz qiyin bo'ldi, lekin mana Facebookda fikrlaringizni ko'rdim, sizni yozyapsiz. Bir xom xayol emasmi bizani, bugun hali O'zbekistonda diktatura hukmron bo'lib turgan paytda o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan ishlarni muhokama qilamiz, ya'ni tozalash masalasi birinchidan kerakmi? Chunki mana Mahmudjon aka aytayapti, kerak emas deyapti. Mahmudjon Yo'ldoshov, kerak emas, salbiy oqibatlari bo'ladi bunda deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Mirza Anvar aka? Hamidov, marhamat.
Albatta, Mahmud akani biz hammamiz hurmat qilamiz, shuning insonni fikrlari ham o'ziga yarasha to'g'ri, lekin bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana siz aytyapsizki, hozir shu dolzarb masalami deb, men o'ylaymanki judayam dolzarb, sababki tizimni o'zgarishi mana bizni eshigimizni tagida eshik qoqib turibdi. Demak, bugundan boshlab o'sha tizimga biz o'zimizni ham ruhan ham boshqa tomonlardan tayyorlab borishimiz kerak. Endi asosiy savolga qaytib qolaylik, o'sha ro'yxatlar e'lon qilish kerakmi, kerak emasmi? Meni fikrim, ro'yxatlar e'lon qilish kerak. Sabab mana deylik, o'sha G'ofur G'ulomlari yoki Uyg'unlari o'z paytida sovet tizimiga qilgan xizmatlari qo'shtirnoq ichida sir bo'lib qoldi va hali shu kungacha xalq bu to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Biz qancha kasalni yashirgan sayin uni istimasi ko'proq zarar keltirishi mumkin. Asosiy atmosfera bo'lgan fikrim shu: har bitta odam o'z qilmishiga yarasha javob berish kerak. Qancha chuqurlikda bu o'zini o'sha qilgan ayblar uchun. Yengillarga yengilroq, og'irlarga og'irroq javob jazo berish tabiiy.
Mirzalvar aka, suhbatimiz davomida siz balki eshitmadingiz shekilli, Sirojiddin aytdi, xatna qilish kerak, lekin axta bo'lib qolmasin dedi-da. Ya'ni men shuni tushunmadim, chunki ochilsa, masalan, Germaniyada hamma ochildi, butun arxiv ochildi, hammasi ochildi, dasturxon bo'lib ketdi hamma yoq. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir me'yor qo'yish qanday qilib belgilaydi? Chegarasiz ochaylikmi yo birovlar, masalan, G'ofur G'ulomnikini ochmay faqat Uyg'urnikini ochib qo'ysak, bu ham insofdan emas-da?
Yo, endi bilasizmi, men balkim u sohada katta mutaxassis emasdirman. Masalan, davlat sirlarini oshkor qilish ba'zi paytda o'sha davlatga yoki o'sha jamiyatga zarar keltirish mumkin. O'sha chegara to'xtatish mumkin. Lekin shaxslar sifatida har bir shaxs o'zi uchun javob beradi. Chunki bir dunyoda odamzod toza bo'lib o'tish kerak-da bu dunyoda. Demak, ochish kerak. To'liq. Axta bo'lsa axta, xatna bo'lsa xatna. Lekin ochilish kerak.
Ya'ni ochilish tarafdorisiz, a?
Ochilish tarafdoriman, 100%.
Endi Sirojiddin akadan so'rasak, Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? O'zi mana shu gapni siz aytuvdingiz o'zi. Xatna qilish deganda nimani tushundingiz u? Axta bo'lib ketgan nima bo'ldi va endi bu nima ishoratlaringizni aniqlashtiring endi. Sirojiddin aka,
bir aytmoqchi bo'lgan narsam,
hokimiyat o'zgargani bilan O'zbekistonda o'sha hokimiyatni idora qilgan idoriy tuzum vakillari o'zgarmasdan qoldi. Eski kommunistlar iqtidorda va ularning farzandlari hozirgi kunda demak asta-sekinlik bilan hokimiyat tepasiga kelishyapti. Bular agarda demak tizim o'zgaradigan bo'lsa, bu o'sha iqtidorda turgan shaxslar boshqa o'ziga dushman bo'lgan, o'ziga raqib bo'lgan shaxslarni nishonga olish maqsadida ataylabdan mana shu uslubdan foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlar o'rtasida janglar boshlanib ketishi mumkin. Mana shu ma'noda aytdim. Albatta, har bir shaxs qilgan qilmishiga yarasha javob berish kerak. Lekin buni qayyusunda, qay shaklda bo'ladi? Tartibi, nizomi bo'lishi kerak. Aks holda oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Men shuni aytayapman.
Endi mana tazarru degan so'z, pokayaniya degan so'zni gruzin kinochisi Tengiz Abuladzeni filmida ko'rgan edik, o'sha 80-90 yillarning oxirida, Gorbachev hurriyatidan sal oldin va o'sha tazarru degan filmning oxirida o'sha odamlarga zulm qilgan zolimni murdasi qabrdan olib tog'dan otib yuboriladi, bo'rilar yeb ketsin, kerak emas bu odamga, hatto tuproq ham buyurmasin deb. Mahmudjon aka yo'ldoshim, ya'ni nahotki shunchalik zulm ko'rgan, mana Muhammad Solih aytib o'tdi, eng ko'p zulm ko'rgan xalq zolimlarni tazarruq qilmasinmi? Men sizni boyagi gaplaringizni bir tushuntirib berishingiz xohlardim-da. Tazarruq masalasida nahotki haqqimiz yo'q bizani o'zbek millati o'laroq. Mahmudjon aka,
bizga tavba tazarruq kerak. Buning uchun aytsak, vijdonli kishilar chiqib har qanday vaqtda shunday voqealar bo'ladi deb o'zining dardini o'zi aytsagina, lekin o'zining dardini yashirib boshqaning dardini ko'taradigan bo'lsa, bu aytaylik vijdondan emas. Nima uchun qilmaslik kerak ekan? Inson qachon bir aytaylik o'zining oldida, o'z vijdoni oldida hisobot berishi mumkin-ku? Ya'ni har qanday inson, har qanday davrda o'zi ko'tarilib, mana shunday ishlar bo'lgan edi deb turib o'zining ustidan hukm chiqarsa, bu yaxshi bo'ladi. Lekin o'zining aytaylik qilgan ishlarini yashirib, qo'shnisining, qarindoshining, og'ayining, tanishining aytaylik dardlarini ko'taradigan bo'lsa, bu g'iybatni ko'tarishdi bu. Misol uchun aytaylik, xabaringiz bo'lsa kerak, o'zingizda ham bir yaqinda kitob yozildi. Ko'p narsalarni albatta talqinib yozmoqchi o'sha muallif. Lekin o'zingning dardingni ko'tardingmi degan savol o'sha yerda turadi. Bu savolga men bir oddiygina bir o'xshatishlik bilan javob berishim mumkin. Esingizda bo'lsa, esirning davridan o'sha shaxsga sig'inishni qoralab, Xrushchev katta bir og'da to'ntarish qildi. Xrushchevga sen o'zing qayerda deb savol berdi o'sha zalda turib. Lekin jim, zal jim, Xrushchev javob berdi. Men sen o'tirgan joyda edim deb. Mana bu oddiy misol va aytaylik bir birimizni tushunishimiz uchun oddiy hodisalar.
Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi, Toshkentdan shoir va psixolog olim. Endi O'zbekiston tarixida o'sha Tengiz Abuladzeni pokayaniya degan kinosiga o'xshagan kino bo'lmagan, tazarruga o'xshagan, lekin Temir xotin degan filmda tazarru alomatlari bor, ya'ni o'sha yerda Temir xotin tazarruga chorlaydi, lekin o'sha bosh qahramonimiz yo'q, tazarruq qilmayman, yaxshi yashayapmiz deb turadi.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib, galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin koyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarish u, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni bor umidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolimaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz.
Demak, ozodlikning to'lqinlarida O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gurjistondagi kabi total tozalanish illyustratsiyasiga tayyormi degan savol javobini muhokama qildik. Javobni kattasini Qo'chqor aka berdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar hammangiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.